Umfanekiso wamashumi amabini anesixhenxe ukuthobela ilizwi likaThixo. UmKristu ulithobela ilizwi likaThixo kuba enompulelo wokuba zixolelwe izono zakhe. Ilizwi likaThixo lisifundisa ukuba singakrexesi, singaxabani, singeti okanye sikhonze izithixo nomoya babantu ababhubhileyo.